So kuvako mu kooti enkulu ekutte wiiki eyokusatu ng'ewuliriza emisango egy'obutemu egivunaanibwa omuvubuka Christopher Okello Onyum agambibwa okutta abaana bana ku kifo awakuumirwa abaana ekyaggaba Early Childhood Development Center gaba. Olwaleero abajulizi abalala abawuliriza Okello basuubirwa okujja wabula kooti babuulire kooti ku kibamanyi ku Okello ekiyinza okumuwonya ebimuvunaanibwa. Sabiiti ewedde Okello yeewozezzaako n'abuulira kooti ey'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka nti ye musajja mulungi ddala ayagala abantu ate omukozi nga ne famire yaabwe ewakanya ebigambibwa nti yali asaddaako abaana bano okufuna obugagga. Okello yayongerako nti kisoboka okuba nti yatta abaana naye tasobola kukkiriza wabula bwe kiba kituufu teyakikola ng'agenderedde. Yategeezezza nti alina ekintu ekitera okumutemba ng'era waliwo ne bwe yali ayagala okutta famire ya mukwano gwe yonna bw'atyo n'asaba kooti emuyimbule nti obujulizi obw'oludda oluwaabi temuli kaniggusa kwonna okw'okumusingisa omusango guno. Yaleese ne muganda we atayagadde kumwatuukiriza mannyi yategeezezza kooti nti Okello omutwe gwe si mulamu ng'era yaliko omuddwalire butabika kyokka ono yalemereddwa okubuulira kooti engeri Okello gye yava ebutabika n'agenda mu ggwanga erya Amerika. Okello awolerezebwa bannamateeka Richard ku mbuga ne Sara Awero ate oludda oluwaabi kuliko Jonathan Mwaganya ne Anne Kizza.